Okay. Je tady někdo, komu se nikdy nic nezdálo? Asi nikdo, že? Každý jsme měli někdy nějaký sen. A platí o vás spíš to první nebo to druhý? Sníte rádi nebo vás spíše trápí zlé sny? Co?
Já spím rád.
Je pravda, že sny se často zapomenou, protože člověk, když spí, žil, tak si to nepamatuje, co se dělo. Takže, co nás dneska čeká? Chtěla bych říct pár vět nebo pár slov o vnitřním světu fantazie, trochu teorie o snění tady zazní, pár slov o stresu a dalších vlivech na sny, také jsem si připravila pár doporučení a příběhy z Bible, které se týkají snů. Chtěla bych něco říct o duchovním rozměru snů a také sdílet svoje osobní zkušenosti. A na závěr si shrneme to, o čem jsme se bavili, a bude zde prostor pro dotazy. A samozřejmě, jak už tady zaznělo, pozvání k drobnému pohoštění, takže to, co je tady připravené, tak se musí sníst, aby se to neskazilo, takže určitě neodcházejte a je potřeba prostě zabrat, aby jsme to zbaštili. Takže vnitřní svět. Každý má v sobě vlastní vesmír, svůj hvězdný prach, něžnou mlhovinu snů. Tenhle verš pochází z jedné písničky, věděli byste, kdo ji zpívá? Správně! Lenka Filipová a zpívá něco o částečném a úplném zatmění srdce, že? Hezky. Takže čteme knihy, sledujeme filmy, seriály, fantazie, pracuje, že? Vtíkáme se do světa snů a představ, kde je nám dobře, kde jsme ti hrdinové, kde zažíváme dobrodružství, kde se nám daří, nebo zažíváme úžasnou nějakou lásku. A je to fantazie. Já si vzpomínám, když jsem byla dítě, tak jsem moc ráda četla Májovky, příběhy o Vinetuovi, Old Shatterhandovi. Četli jste to taky rádi? A pak ve své fantazii jsem si představovala, jak se proháním na Mustangu po prérii s Vinetuem a zažíváme úžasné dobrodružství. Ale návrat do reality může být potom tvrdý, že? Máme svoje plány, cíle, kterých bychom rádi dosáhli. Každý jsme jiný, někomu záleží na vzdělání, někdo má plány pro svou rodinu. V zaměstnání chce dosáhnout nějakých cílů, máme koníčky, třeba sport. Některé naše sny jsou reálnější a jiné zůstanou spíše snem. Bůh stvořil člověka, já tomu věřím, že Bůh stvořil člověka a do nitra člověka prostě dal touhu po něm. V každém z nás je touha po Bohu, po stvořiteli. Akorát, že lidé prostě cítí určitou vnitřní prázdnotu, nedokáží ji definovat, nevědí, co to způsobuje, snaží se tu vnitřní prázdnotu zaplnit. Někteří dělají i bohulibou činnost, třeba chrání přírodu, zvířata, pomáhají druhým lidem, prostě chtějí dělat něco dobrého, něco prospěšného. To je, věřím, touha, kterou Bůh vložil do srdce člověka. Ale pokud člověk nenajde vztah se svým stvořitelem, tak mu stále bude něco uvnitř chybět. Mark Twain říkal: neodpoutávej se nikdy od svých snů, když zmizí, budeš dál existovat, ale přestaneš žít. Tak. Teď si řekneme trochu teorie o snech během spánku. To, o čem jsem teď mluvila, tak to byly sny, spíše taková fantazie, představy, kde my jsme ti iniciátoři, které my vlastně ovlivňujeme, ale sny během spánku můžeme ovlivnit jenom do jisté míry, některé vůbec. Tak na ty bych se chtěla zaměřit teď. Například na webu spánek.psychoweb.cz tak je napsána takováhle teorie o snech. Sny jsou představy a myšlenky, které se objevují během spánku. Obvykle mají podobu obrazových představ, ale mohou být sluchové i pohybové. Většina se vyskytuje během REM fáze spánku a hodně snů spadá do doby konce spánku k ránu. Sny během REM fázy jsou obvykle emočně nabité a míchají se v nich lidé, místa, zážitky a jiné představy způsobem, který postrádá logiku. Snění v NREM fázi je oproti tomu zpravidla klidnější a zobrazuje běžné denní zážitky. Sny obvykle trvají od několika vteřin po zhruba až 20 minut. Pokud se člověk právě během snění probudí, je pravděpodobné, že si svůj sen bude schopen vybavit. Účel snů se dosud nepodařilo jednoznačně objasnit. Existuje mnoho neurologických, psychologických a jiných hypotéz. Střízlivá hypotéza říká, že během snění má naše vědomí možnost nahlédnout do procesů třídění informací a konsolidace paměti, které zřejmě během spánku probíhají. Podle jiných sny nesou význam. Takže tady nějaká teorie. Zažili jste někdy takový chaotický sny, kdy se míchá všechno, nemá to vůbec logiku? Já si vzpomínám, že se mi jednou zdálo, že jsme obědvali s rodinou doma v kuchyni a přitom kolem nás rostla tráva, lítali tam ptáci, ale byli jsme u nás v kuchyni, prostě taková úplně, nevím, co se to tam namíchalo, a takové zřejmě jsou tady ty sny. A míchá se tam všechno možné. Psychologii se sny zabýval Sigmund Freud, který se pomocí výkladu snů snažil dobrat kořenů problémů u svých klientů. Podle Freuda sny jednak chrání spáče před úzkostí a jednak jsou náhradním způsobem, jak si plnit přání a touhy. Tak, to říká Sigmund Freud. Tak, budeme pokračovat tady na tom psychowebu.cz. Tak je uvedený příklad, jak pracuje psychologie se sny. Dává to určitou logiku. Je tady příklad takového snu. Valila se za mnou obrovská šedá hmota. Neměla pevný tvar, přelévala se a věděl jsem, že mi chce ublížit, zavalit mě. Utíkal jsem před ní, ale nohy jsem měl těžké a v cestě bylo spousta překážek, přes které jsem padal. Ostatní lidi se odvraceli, nikdo mi nepomohl. Hmota byla pořád za mnou. Musel jsem pořád běžet ze všech sil, aby mě nedostihla. Tak a teď jak to psychologie vysvětluje. Latentní obsah snu je potom to, co psychoanalytik ve spolupráci s klientem ze snu vyčte. Je to ten skrytý význam. Teprve ten má diagnostický smysl. Ve výše zmíněném příkladu by interpretace mohla být například taková, že ten člověk má jakýsi velký nevyřešený problém, se kterým si musí poradit sám. Ale buď se mu do toho nechce, nebo neví jak. Zkrátka problém neřeší. Teď mu přerůstá přes hlavu. Už jej nemůže ignorovat a musí vynaložit spoustu sil, aby ho udržel na distanc od sebe. Takže to vlastně ten sen vyjadřuje to momentální rozpoložení, v jakém se ten člověk nachází, že cítí tu hrůzu, co se na něj valí a neví, jak před tím utéct. Takže určitě takový podobný sny známe. Znáte třeba sen, kdy utíkáte, někdo vás honí a máte tak těžký nohy, že vám to nejde, potřebovali byste zrychlit a nejde to, že? Nebo takový ty lítací sny, kdy člověk jako by chtěl vzletět, ale něco ho pořád táhne k zemi a nemůže. A já si vzpomínám na jeden sen, který se mi několikrát opakoval a bylo to takové, že jsem byla zavřená v nějaké budově, ve které mi nebylo dobře, cítila jsem, že musím jít ven, protože je tam málo vzduchu, potřebuji prostě se dostat na čerstvý vzduch. A tak jsem tou budovou procházela, nacházela jsem různé dveře, okna, různá dvířka. Vždycky jsem je otevřela s tím, že už se dostanu ven, ale dostala jsem se zase do další místnosti a nemohla jsem pořád z toho domu jakoby vyjít ven. A já jsem potom o tom přemýšlela, co to znamená. A vlastně jsem přišla na to, že to bylo to, že jsem měla mnoho povinností, mnoho úkolů, které mě tížily a když jsem jeden dokončila, myslela jsem si, že budu mít chvilku klid, tak se přivalil zase další a zase jsem musela něco řešit a pořád jsem se nemohla jakoby z toho zajetí těch povinností vymanit. A já jsem si uvědomila, že jsem dovolila těm okolnostem a těm povinnostem, aby mě uvěznili. A víte, o Pánu Ježíši je napsáno v Biblii, že on přišel, aby vyvedl zajaté, aby vyvedl vězně na svobodu. A já jsem potom mohla právě tohle prožít, že díky Bohu jsem mohla být tady z toho vysvobozená, vytažená ven. Ty povinnosti, ty problémy nezmizí, ale člověk nemusí být jejich zajatcem, nemusí být chycený v nich. Takže Takže takhle asi sny mohou, takhle s tím pracuje ta psychologie a dává to určitou logiku, že jo. Mohu ovlivnit svoje sny? Je zajímavé, že třeba ve spánkové laboratoři německé Mannheimu zjistili, že 65% snů zhruba je nepříjemných. To znamená strašidelných, smutných, rozčilujících. A pouze 20% je příjemných, zábavných, vzrušujících, radostných. Proč si myslíte, že to tak je? To je dobrý. To mě nenapadlo. Já jsem si říkala, že spíš je to tím, že jsme tak jako založení, že ty negativní věci v nás zanechají větší dojem, víc jakoby v nás se usadí, než ty dobrý, že? A proto nás to takhle i v tom snu jakoby zlobí. To je dobro dobrý. Také vědci říkají, že můžeme obsah svých snů do jisté míry ovlivnit. Tohle mě trošku pobavilo. Vědci také dospěli k názoru, že nejvíc snění ovlivňují vůně. Lehké květinové vůně prý navozují příjemné sny, kdežto těžké a omamné způsobují těžké a divoké sny. Já osobně doporučuji pořádně si vyvětrat před spaním. Bude se nám mnohem líp spát. Podobné nepříjemnosti, míněno teda nějaký těžký sny nepříjemný, se nám také zdají, pokud spíme málo a trpíme nedostatkem spánku. Takže pokud člověk prostě má nedostatek spánku, nemůže spát z nějakého důvodu, ať už zdravotního, nebo prostě nějakého psychického rozpoložení, tak potom i ten spánek, to málo spánku, co má, tak ho můžou trápit zlé sny a prostě necítí se příjemně, neodpočine si v noci. To, o čem se nám bude zdát, také negativním způsobem ovlivňují problémy a potíže, o nichž uvažujeme před ulehnutím. Sny totiž představují soubor myšlenek a představ, které během spánku utvářejí vnitřní odpověď organismu na vnější události. Vycházejí přitom z našeho podvědomí, kde jsou smazány hranice mezi minulostí, budoucností a současností a kde logika ztrácí svůj význam. Stres, strach, úzkost, zklamání, beznaděj, pocit viny, selhání, sebelítost. Tohle jsou všechno věci, které negativně mohou ovlivnit kvalitu našeho spánku, samozřejmě ty sny, ale také to, že se třeba v noci budíme nebo že máme problémy usnout. A je dobré s těmito negativními věcmi v našem životě umět správně zacházet. Umět právě si s tím poradit tak, abychom se nestali zajatci těchto věcí, nebyli uvězněni uvnitř, protože potom vlastně nemůžeme najít to odpočinutí, nemůžeme najít ten klid ani v noci ve spánku. Tady mám takovou pěknou úvahu o stresu, možná jste ji už slyšeli, jednou jsem ji použila, ale ona v podstatě vystihuje ten princip, jakým stres negativně působí v životě člověka. Tak já si to dovolím přečíst. Psycholožka se procházela po místnosti, zatímco publiku přednášela o zvládání stresu. Když pozvedla sklenici s vodou, každý z přítomných očekával, že se zeptá, je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná. Namísto toho se však pousmála a zeptala se lidí, kolik si myslí, že sklenice váží. Odhadů bylo mnoho. Ona však řekla, na skutečné hmotnosti nezáleží. Záleží na tom, jak dlouho sklenici držím. Pokud ji držím minutu, není to žádný problém. Když ji budu držet hodinu, bude mě bolet paže. Kdybych ji držela celý den, moje paže by se cítila paralyzovaná. Každopádně sklenice je stále stejně těžká, ale čím déle ji držím, tím těžší se zdá. Pak pokračovala. Stres a starosti jsou stejné jako tato sklenice. Myslete na ně chvíli a nic se nestane. Myslete na ně o něco déle a začnou vás zraňovat. A budete-li se jimi zabývat celý den, budete se cítit paralyzovaní, neschopní cokoliv udělat. Je důležité nezapomínat své stresy uvolňovat. Každý večer, co nejdříve to půjde, odhoďte všechna svá břemena. Netahejte je sebou celý večer až do nočního spánku. Nezapomeňte svou sklenici včas odložit. Takže takhle to zní logicky, je to velice dobrý návod, ale někdy se to těžko udělá, že? Zvlášť, když jsou to věci, které se nás bytostně dotýkají, které se týkají našich blízkých, na kterých nám velmi záleží. Takže jak si s tím poradit? Jak tu sklenici odložit? Já tady mám doporučení z Bible. Třeba pán Ježíš tady říká v Matoušově evangeliu. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení. A já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Takže tohle jsem si mohla vyzkoušet osobně, že to opravdu funguje. Že je mnohem lepší, než to břemeno stále táhnout prostě, až mě úplně unaví a připraví o veškerou sílu. Tak je lepší s důvěrou je položit k nohám Bohu, Otci nebesích, kterému na mě záleží, protože On si s ním dokáže nejlíp poradit. A já tomu vůbec nijak nepomůžu, když je prostě budu držet, protože já si s tím neporadím a neposunu to nějak dál. Tak je lepší, když to odložím, naberu sílu, Bůh mi dá moudrost podívat se na to třeba z jiného pohledu a začne ty věci se mnou řešit. Mnoho starostí, povinností i nejistota, jak vše dopadne, člověka připravuje o klid. Stres si vybírá svou daň na psychickém i fyzickém zdraví. Přitom často nemůžeme běh věcí nijak ovlivnit, a proto je zbytečné se tím trápit a vysilovat. Když vím, že je tady někdo velmi mocný, komu na mě velmi záleží, je lepší přenechat tyto těžké věci v jeho rukou. Tak, tady bych chtěla říct svoji osobní zkušenost, že právě když jsem nechala s mnoho starostí, povinností, aby mě přerostly přes hlavu, trpěla jsem v té době únavovým syndromem, který nesl sebou právě takovou nepříjemný příznak, a to bylo neschopnost usnout. Já jsem byla velmi vyčerpaná a neměla jsem sílu, potřebovala jsem usnout, odpočinout si a ten spánek prostě nepřicházel. Známe to od dětí, že když jsou děti přetažený, tak nemůžou usnout, že? Ale funguje to tak i u dospělých. A je to tehdy, kdy vlastně, pokud dovolíme těm starostem, těm obavám, a tady s tím únavovým syndromem se pojí to, že člověk opravdu má málo sil a cítí, že se na něj valí spousta povinností, tak ho to připravuje vlastně o takovou radost ze života, o takový uspokojení v tom, že to zvládne. Jo, přichází právě ta nejistota, ten stres, strach a myšlenky jsou přetížené prostě a nedokáže usnout. Máte nějaký recept, jak zaručeně usnout? Když nemůžete usnout, co vám pomáhá? No?
Já mám měla poslední. Mám tak nějak celý ten měsíc mám v tom, nacházím pokoj a radost. Protože člověk, když usíná chválí Pána Ježíše, tak i s tím se probouzí.
Jo, super.
Jo. To znamená, jestliže člověk přijme a stres přijmého do mozku, tak se děje jedna věc. Když to trvá víc než 40 vteřin, vstupuje to do srdce. Tam se vytvoří obraz srdce. Protože srdce obsahuje asi 40 tisíc neuronů a má svůj určitou paměť. Jo? A to zůstává v tom srdci, utvoří se tam obraz a pokud tam zůstává ten stres, jo, tak prakticky ten stres vnikne do celého těla a paralyzuje všechny ty buňky v celém těle a potom je třeba člověk z toho nemocný.
Určitě. Děkuju.
Děkuju. Takže já se ráno probudím a chválím Pána, děkuju.
Vděčnost je velice dobrý prostředek proti stresu. Někomu fungují třeba procházky. přírodě, jo, projít se před spaním. Někomu fungují třeba bylinky na uklidnění, bedouňka, mateří douška. Jo, někomu funguje pustit si chvály, poslouchat nějakou hudbu uklidňující večer. Někdo třeba čte, že? Někdo usíná z Biblí. Takže určitě jsou nějaké prostředky, jak si pomoct. A nejlepší je právě usínat s vědomím, že jsem v Boží ruce. Že se nemusím ničeho bát, že? Takže v žalmu 4 se píše: pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, bezpečí mi dáváš bydlet. Tohle byla zkušenost žalmisty a já můžu potvrdit, že to opravdu takhle funguje. V listu Filipský ve 4. kapitole je návod na to, jak získat pokoj do srdce. Píše se tady: netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Znovu je tady ta nabídka odložit ty svoje starosti Bohu k nohám, protože u něj je zaručeno, že bude prostě to řešení těch problémů bude to správný, protože on ví, co je nejlepší. A já se tím nemusím trápit, jak už o tom tady Václav mluvil.
Já bych chtěl ještě říct toho, že člověk, když takhle tohle ten stres ze sebe pustí a paralyzuje svým způsobem tělo, které může být potom onemocné, jo, tak prakticky se mu stane to, že mozek to přijme, jo, jako procesor, když to přirovná v počítači, procesor, a tady má hlavní ten zdroj, tam se mu to vypíše, udělá to určitý obraz, a potom, když člověk to tam tak nějak nechá, tak zase z člověka zpátky přes ten mozek vychází zlé myšlenky, zlá povaha, prostě všechny ty negativní věci, kterým se říká třeba hřích.
Jasně, jo. Určitě dobrý mít v srdci ty dobrý věci, mít tam Pána Ježíše, aby to z nás vycházelo, že? Jeho láska a pokoj. To je dobrý, to je dobrá připomínka. Takže v listu Efeským ve 4. kapitole se píše: hněvejte se a nehřešte. Slunce ať nezapadá nad vaším hněvem. Takže o vnitřní klid nás připravuje hněv, neodpuštění, odsuzování druhých. To je další takový jev, který otravuje naše srdce, naši mysl a vlastně způsobuje to spoustu psychických problémů. A je dokonce, existují nějaká svědectví o tom, že pokud člověk má v sobě nějakou nenávist, neodpuštění, tak to může rozjet i psychické prostě nemoci. A kdo se rozhodne přijmout Boží pozvání a jeho principy, bude zažívat proměnu myšlení, bude vnímat nově a více do hloubky všechny souvislosti, situace a lidi. Tak, blíží se nám advent. Pokud se nemýlím, tak první adventní neděle by měla být teďka poslední neděle, co je v listopadu, že? To už je za chvilku. Jo. Takže tady mám připravený příběh z Bible o narození Ježíše a třeba z Matoušova evangelia tady. A v něm vlastně se říká, že Bůh si sny použil, aby předal pokyn určitým lidem, jak se mají zachovat. Tak třeba tady se Pánův anděl ukázal Josefovi a říkal mu: Josefe, synu Davidu, neboj se přijmout Marii, svou ženu, neboť co v ní bylo počato, je z Ducha Svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů. Tak, ten příběh pokračuje dál. Víme, že tam byli ti tři mudrcové, že to byli mudrcové z východu, kteří viděli na nebi hvězdu a rozpoznali, že se jedná o hvězdu, která souvisí s narozením židovského krále, ale nejen obyčejného krále, ale mesiáše. A tak vzali dary a šli se mu poklonit. A protože předpokládali, že ten král musí být v královském městě, tak šli prvně do Jeruzaléma, do královského paláce, k Herodovi. Ale ten se strašně divil a říkal, že tady žádný takový nově narozený král není. A tak řekl těm mudrcům, že až ho naleznou, aby mu přišli o něm říct, že se mu půjde také poklonit. Ale bohužel on měl nečisté úmysly, že chtěl nově narozeného židovského krále zabít. Takže mudrcové znovu dostali ve snu pokyn, aby až se budou vracet, nešli zpátky k Herodovi, ale vraceli se do své země jinou cestou. Takže tady je, poněvadž dostali ve snu pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, odebrali se do své země jinou cestou. Když odešli, hle, ukázal se Josefovi ve snu Pánův anděl a řekl: Vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu. Takže tady vidíme, že si Bůh používal sny, aby prostě dával pokyny lidem. Ale jestli se... Jo, je důležitý poslechnout, jasný. Pokud se nepletu, tak úplně první sen v Biblii, o kterém se píše, tak je sen, který měl Jákob. Tak můžete potom se podívat, jestli mám pravdu. Jákob utíkal před hněvem svého bratra Ezaua, kterého naštval tím, že ho úskokem připravil o prvorozenství a o požehnání jejich otce. A na radu své matky tak se vydal na cestu k jejímu bratrovi, ke svému strýci. A na jednom místě se rozhodl přenocovat. Věřím, že v jeho nitru byly takové obavy, co se bude dít, jak ho přijmou, jaká bude jeho budoucnost, jestli se to někdy s bratrem urovná. A s takovými obavami prostě usínal na tom místě. A měl sen. Hle, na zemi stál žebřík, jehož vrchol dosahoval do nebes. A hle, po něm vystupovali a sestupovali boží andělé. V tom nad ním stál Hospodin a řekl: Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Já věřím, že tento sen, že tím Bůh chtěl povzbudit Jákoba, aby mu ukázal, že bude s ním, že se nemusí bát, ale že je důležité prostě, aby ho poslouchal. Tak, půjdeme dál. Tady se něco píše o nějakém nočním děsu. Zažili jste někdy nějakou noční můru?
Já.
Taky. Já. Takže tady Elifas Témanský popisuje. Byl to vlastně Jóbův přítel a ve 4. kapitole tak tady píše. Při přemítání zneklidněném z nočních vidění, když na lidi padá hluboký spánek, obestřel mě strach a třes a všechny mé kosti se rozechvěly. Pak přes mou tvář přechází závan, zježí mi chlupy na tělo. Takže říkáte, že jste to taky už zažili. Není to nic příjemného, že? A já bych vám tady chtěla říct svůj vlastní příběh. Jak jsem vlastně, jak se dostali noční můry do mého života. Když jsem byla teenager, někdy zhruba kolem 16 let, tak na střední škole jsme z nerozumu, ze zvědavosti, z legrace, s kamarádkama, s holkama vyvolávali duchy. Nevěřili jsme tomu, mysleli jsme si, že je to legrace, ale k našemu velkému překvapení se nám podařilo ty duchy vyvolat a dokonce odpovídali na naše otázky. Byla to docela děsivá zkušenost a od té doby mě začaly pronásledovat noční děsy, noční můry a prostě takový nevysvětlitelný hrůzy a strach mě přepadaly hlavně v noci, když byla tma. A každý den jsem se děsila toho, až bude večer, až budu prostě usínat, co se bude dít. A díky Bohu, tak po nějaké době tak můj bratr uvěřil Boha na nějaké evangelizaci v Ostravě, koupil mi Bibli, přinesl mi ji a poradil mi, abych ji nečetla od začátku, ale abych si začala číst Nový zákon Evangelie. Tak jsem ho poslechla a začala jsem si číst Evangelia, četla jsem o Pánu Ježíši a ke mně to velmi mluvilo prostě. To, jak Pán Ježíš žil, co říkal, co učil, jak učil lidi přemýšlet jinak. Že uzdravoval, že osvobozoval, že vymítal démony. A i to, jak vlastně obětoval svůj život, nechal se potrestat místo našich provinění, aby nás zachránil. Tak velmi se mi to dotýkalo. A tak si vzpomínám, že když zase v noci mě přepadla ta noční můra, tak mě napadlo prostě volat k Ježíši. Ježíši, pomoz mi, ať to ode mě odejde. A já jsem zjistila ke svému překvapení, že to funguje. A tak jsem pochopila, že tak jako existuje duchovní svět, který je zlý, který mi chce ubližovat, tak je tady prostě duchovní svět, kde přebývá Bůh, který to se mnou myslí dobře a chce mi pomáhat. Takže od té doby jsem křesťan. Tak, tady mám příběh o jednom člověku z Bible, Josef Egyptský, který dostal přezdívku mistr snů. Tu přezdívku mu dali jeho bratři, ale nebyla to pochvala, bylo to spíš takový posměšný označení, protože on byl to mimochodem syn Jákoba a Ráchel, to byl ten Jákob, o kterém jsme mluvili, který měl ten sen o tom žebříku, tak to byl jeho otec. A měl 11 bratrů, ale jeho otec Josefa miloval, nebo prostě dával mu přednost před těmi ostatními bratry a oni na něj žárlili. A jednou se Josefovi zdál sen, který ukazoval na to, že jednou bude nad těmi bratry vyvýšený, bude jim jakoby vládnout, bude jim rozkazovat, bude jim nadřazený. A nenapadlo ho nic lepšího, než jim to jít říct. A oni se pak na něj nazlobili, prostě žárlili na něj a prodali ho do otroctví. Chtěli se ho zbavit a nějak mu ublížit a prodali ho do otroctví. Skončil v Egyptě jako správce domu Potifara. Později se dostal do vězení, když ho žena toho Potifara falešně obvinila a v tom vězení se setkal s faraonovými služebníky, s číšníkem a pekařem. Oba dva měli zvláštní sen, vnímali, že ten sen je důležitý, aby znali jeho výklad, že se týká jejich budoucnosti. A Josef si všiml, že něco trápí, tak se jich zeptal na to, co je příčinou jejich trápení, oni mu ten sen vyprávěli. A on díky moudrosti, kterou mu Bůh dal, dokázal ten sen vyložit. A to, co jim řekl, to se také splnilo. Číšník se vrátil zpět do svého úřadu, opět prostě sloužil faraonovi a pekař byl popraven. Josef prosil toho číšníka, aby se za něj přimluvil u faraona, aby se ho vytáhli z toho vězení, ale číšník na něj zapomněl. Až potom po čase faraon měl sen, který volal po výkladu a tehdy si na něj vzpomněli a tak ho zavolali a Josef díky boží moudrosti vyložil faraonovi sen a ten ho učinil vládcem Egypta. Takže vlastně jeho bratři a celá rodina potom byli zachráněni díky tomu před smrtí hladem. Ten příběh je delší, nebudu ho tady celý vyprávět a bylo to vlastně všechno součástí božího plánu, protože Bůh přivedl tu rodinu, celou Jákobovu, do Egypta a z ní potom vznikl celý národ Izrael, vlastně v tom Egyptě. Tak. A tady něco bych chtěla říct o duchovním rozměru snu, o snech s významem. A připravila jsem si tady příběh dvou vladařů, kteří dostali od Boha sen, takový prorocký, který právě potřeboval výklad. Tomu, aby mohli tomu snu porozumět, potřebovali vždycky někoho, kdo byl Bohu blízko, kdo rozuměl prostě božím principům, kdo důvěřoval Bohu a Bůh si ho mohl použít k tomu, aby oslovil právě tyto vladaře a v podstatě jim pomohl, jak to říct, aby byli požehnáni pro tu svou zemi. Takže tady je ten sen toho faraona, jak jsme o tom už mluvili, který mu Josef vyložil a sice bylo to o tom, že viděl těch 7 tučných krav, krásných, krásného vzhledu a za nimi vystupovalo těch 7 škaredých krav a ty pohltili ty krásné krávy. A potom znovu byl podobný sen a viděl 7 klasů, krásných a zase 7 škaredých, které pohltili ty pěkné klasy. A faraon vnímal, že v tom je nějaké poselství a potřeboval vědět ten význam. A Josef dokázal vlastně mu vyložit o co tady šlo. Bůh faraonovi ukázal, co bude dělat. Hle, přichází 7 let velké hojnosti po celé egyptské zemi. Po nich však nastane 7 let hladu a v egyptské zemi bude všechna ta hojnost zapomenuta. Hlad bude zemi ničit. Pak nebude v zemi znát nic z té hojnosti kvůli hladu, který bude potom, protože bude velmi tíživý. A sen se faraonovi opakoval 2x, protože ta věc je Bohem pevně stanovena. A Bůh ji pospíchá vykonat. Nuže tedy, ať si farao vyhlédne rozumného a moudrého muže a ustanoví ho na egyptskou zemi. Takže faraon si řekl, to by mohl být vhodnější, že? Než ten, koho si Bůh používá k výkladu snů. Takže Josefa učinil vládcem Egypta, že? A víme, jak to bylo. Shromažďovali těch 7 hojných let úrodu do zásoby a potom vlastně sloužila pro ty roky, kdy úroda žádná nebyla. Pak tady máme krále Nebukadnezara, můžete si o něm přečíst v knize Daniel. A tomu se taky zdál sen, který vnímal, že nese v sobě nějaké poselství a že by potřeboval výklad, ale bohužel, když se probudil, pak znova usnul a probudil se po druhý, tak už si nepamatoval, co se mu zdálo, že? Ale protože to v něm zanechalo silný nějaký dojem, dotklo se ho to, tak chtěl za každou cenu znát, co to mělo znamenat. Tak si zavolal všechny mudrce ve svém království a pod pohrůžkou smrti chtěl po nich, aby mu ten sen sdělili a sdělili mu i ten výklad. Díky Bohu tam byl Daniel, který byl vlastně zavlečen při jednom válečném tažení Nebukadnezára z Mezopotámie do Babylonu, a protože král rozpoznal, že je skutečně moudrý, tak si ho nechal jako rádce, jako jednoho z těch mudrců. A Daniel se modlil k Bohu, modlil se, aby mu odhalil ten sen a sdělil mu i ten výklad. A protože Daniel byl Bohu blízko, důvěřoval mu, tak Bůh na tu modlitbu odpověděl a sen mu sdělil. Říkal vlastně Nebukadnezárovi. Byla to socha mající hlavu z ryzího zlata, hruď a paži čivra, břicho a boky bronzové, lítka železná, chodidla z části železná, z části keramická. Jak se zdíval, vylomil se bez rukou nějaký kámen a udeřil té soše do chodidel ze železa i keramiky a rozdrtil je. Tehdy se železo, keramika, bronz, stříbro i zlato naraz rozpadly a byly jako plevy v létě na mlatech. Tu je roznesl vítr a už pro ně nebylo místo. Avšak ten kámen, jenž udeřil do sochy, se stal velikou horu a zaplnil celou zemi. Takže já si představuji, jak králi spadla brada, když najednou slyšela, když začalo se mu vybavovat, že mu Daniel vlastně převyprávěl ten sen, na který si nemohl vzpomenout, tak to musel být silný zážitek. A vlastně Bůh Nebukadnezárovi sdělil, byla to vlastně nastíněná budoucnost. Od jeho říše přes další říše, vlastně ty části té sochy, byly jednotlivé říše království, které následovaly po té babylonské říši. A no, to necháme na jindy. Tak, sny s významem. Prorok Joel ve 3. kapitole říká, potom se stane, že vylejí svého ducha na každé tělo. Vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny a vaši mládenci budou mít vidění. Tady Bůh skrze Joela říká, že chce dát lidem ducha, chce dát svého ducha, ducha svatého, chce dát lidem možnost s ním komunikovat, chce dát lidem možnost vnímat duchovní realitu, chce jim dávat moudrost a takový nadpřirozený vhled do věcí. A tohle všechno se naplnilo díky Pánu Ježíši, který nám otevřel cestu k Bohu. Lidé ztratili možnost komunikovat s Bohem díky neposlušnosti v ráji. Určitě jste slyšeli o Adamovi a Evě, že jak jedli to zakázané jablko, jak je ďábel oklamal. Ale díky Bohu on nabízí obnovení vztahu s ním, chce k nám znovu mluvit. A jedním ze způsobů můžou být i sny, o kterých si tady dneska povídáme. Sny mohou být zmatené výjevy, mohou to být naše prožitky, třeba kousky z filmu, co si pamatujeme, tak se nám přehrávají v hlavě, ale ty obavy, ty naše představy, jak jsme o tom už mluvili, ale mohou být také důsledkem toho, že se otevřeme na duchovní svět. Já už jsem tady mluvila o tom vyvolávání duchů, ale patří sem i třeba horoskopy, věštění, okultní léčitelské praktiky a podobně. Pokud člověk se rozhodne prostě využít služeb tady lidí, kteří se věnují těmto věcem, za kterými stojí právě ten duchovní svět, ta špatná strana duchovní, tak oni potom začnou ovládat život člověka strachem, děsem a ovlivňují myšlení lidí a prostě určitě pro nás nechtějí nic dobrého, to chce Bůh. Tyto sny většinou přináší strach, nejistotu, noční můry a děsy. ale sny mohou také obsahovat poselství od Boha. Četli jsme si tady pár příkladů z Bible a pokud je tomu tak, Bůh dává výklad snu. Když vnímám, že sen obsahuje poselství, mám se modlit za výklad nebo požádat někoho zkušeného ve víře, aby se se mnou modlil. Já mám zkušenost, že Bůh skutečně dává sny, ve kterém je poselství, ve kterém jsou poselství od něj, a pokud to tak je, tak dává i ten výklad. A já bych vám tady ráda přečetla jeden takový sen, u kterého jsem vnímala, že to poselství si nemám nechat jenom pro sebe, takže já vám ho přečtu. Viděla jsem skříň, vedle které byly police plné různých bot. Ta skříň byla taková trochu retro, s lesklými dveřmi. To místo, kde byl tento nábytek umístěn, připomínalo předsíň. Nejdříve jsem se soustředila na police s botami. Některé boty byly velmi sešlapané, odřené a zaprášené. Na některých byl nános zaschlého bláta. Byly zde i malé dětské botičky a také úplně nové, ještě nenošené. Říkala jsem si, proč prostě ty škaredé boty nevyhodili, aby nezabírali místo v policích a nehyzdili předsíň. Tom mi ale došlo, co ty boty představují. Každý pár symbolizuje určitou etapu mého života. Jsou v polici uloženy jako připomínka toho, kudy jsem chodila, co jsem zažívala a co jsem dělala. Nic z toho není před Bohem skryto. On ovšem ví a byl stále se mnou. Ty nové boty, to jsou věci, které jsou teprve přede mnou, do kterých mám vstoupit. I o těch Bůh ví, a i v nich bude stále se mnou. Při pohledu na některé boty jsem zažívala lítost, protože mi připomněly těžké věci v mém životě. Jiné oživily zklamání z mého selhání a další vyvolaly radost a vděčnost za požehnání, které jsem díky Bohu obdržela. A co ta skříň? Mám ji otevřít? Trochu jsem váhala, ale pak jsem ji otevřela. Úlekem jsem odskočila, protože z ní vyletělo několik ptáků. Vypadaly jako šedivý holuby a za usilovného mávání křídly odletěly pryč. Co v té skříni asi zůstalo? Šla jsem blíž a uviděla, že uvnitř na polici je zvláštní lampa, která trochu připomínala velký drahokam na zlátlý diamant. Uvnitř drahokamového stínidla lampy svítilo světlo. Jeho světlo kolísalo. Někdy se lampa krásně rozzářila a někdy bylo světlo tlumenější, ale stále svítilo. Přemýšlela jsem, co má tohle vidění znamenat. Po chvíli jsem začala rozumět. Skříň představuje mě, moji duši, moje srdce. Když jsem otevřela své srdce Bohu, tak pomíjivé a nestálé věci, podobně jako ti ptáci, odlétly pryč. Byly to moje plány, představy, ale i obavy a zkušenosti. Mé vnitru od té doby přebývá duch Boží, díky kterému mám v sobě světlo. Když jsem Bohu blízko, svítí naplno. Když se vzdaluji, svítí méně. Ta předsíň, to je můj život tady na zemi. Jednou z této předsíně vejdu do obývacího pokoje, kde se osobně setkám se svým nebeským Otcem a Pánem Ježíšem, který mě zachránil. Vím, že to bude nádherné. Ale ještě jsou tu ty nové boty, které mám od Boha připravené a které si musím obout. Kam v nich asi půjdu? Díky Bohu, že On to ví a že se mohu spoléhat na Jeho ochranu a lásku. Tak. Dostáváme se na závěr. Řekli jsme si, že sny mohou být důsledkem našich prožitků, ale mohou mít také hlubší význam. Můžeme obdržet ve snu poselství od Boha. A Bůh nabízí možnost navázat s ním vztah. A já jsem mu za to moc vděčná, že jsem to mohla prožít. Že skutečně jsem mohla navázat vztah s nebeským Otcem. Pokud máte zájem, můžeme si o tom promluvit. Ráda bych vás pozvala na setkání apoštolské církve, které míváme pravidelně druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 17 hodin a je to tady naproti, na Pavlači, číslo 5. Tak. prostor pro dotazy, jestli se budete chtít zeptat, a jinak můžete mě kontaktovat na mailu, kdybyste někdo chtěli, nebo na Facebooku Věra Pokorná. Doporučuji navštívit naše webové stránky www.ac-vm.cz, kde pod, nebo v části svědectví je napsaných několik právě snů s poselstvím, které jsem od Boha obdržela, tak si je tam můžete najít a přečíst pro povzbuzení nebo možná i poučení. A pokud si budete chtít popovídat i jen tak třeba mezi čtyřma očima, tak můžeme potom u občerstvení se pobavit. Takže poděkuju za pozornost a přeji vám požehnané sny a posilující spánek.